Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom, nissuk ta' dwar it-taqbida tal-assedju. Meta dħalna f'xulxin, il-ħost tal-azzar kienet arrax. Xirikkiba minn taż-żewġ naħadd mill-ewwel sabu ruħhom fl-art jitmeku fit-trab taħt in-nar taż-żwiemel u t-tixjir tax-xwabel u l-lanez. Minħabba li fin-numru aħna konna nqas minnhom sewwa, ħabtu ser jieħduna. Sakemm fid-daqqa u l-ħin minn warajna bdejt nisma' d-fenfin tal-bledieċ u t-tifqigħ tal-isparar tal-muskettirija tas-suldati tar-riġel tagħna. Li jissa kienu laħquna. Bosta mir-rikkieba toroq waqgħu feruti, u x'jim dew jindunaw li qed jintilfu n-nies wieħed wieħed dew idabbru rashom lura. Imma aħna ġrejna l warajhom qalb il-blat u s-sejjieħ u s-siġar tal-ħarrub. Sakemm wasalna f'bokka ta' qar kbir, taħt l-art, fejn kien hemm oħbien xi irġielu nisa Maltin bit-tfal magħhom. Kienu mbeżżajn u fl-istess waqt irrabjati. Kollha f'daqqa bdew jippuntaw jgħidulna jippruvaw x'kien ġralhom. Kienu serqulhom ġbejba. Il-ġenituri tagħha ġew jitolbuna bil-ħniena biex jinġibulhom lura. Kulħadd beda jurina il-fejn kienu ġrew biha u bdew iħeġġuna biex inħaffu kemm nistgħu ħalli nħuhom. Għalhekk mingħajr iżjed tal-ftaħin, Anastagi tagħna s-sinjal biex immorru wara t-toroq ħalli nsalvawha. Kienu qatgħuna biċċa sewwa, u kien se jkun diffiċli għalina biex nilquhom. Biss mid-dera dawk li nħawu ma kinux jafuhom xiber f'xiber kif konna nafuhom aħna. Minħabba li ż-żwiemel bdew jgħadduhom minn qalb il-blat u l-ġebel u kellhom jaqbżu wkoll xi ħitan tas-sejjeq f'titolin. Ma setawx iħaffu kemm xtaqgħu biex jaħabdulna. Aktar u aktar, minħabba li aħna qbadna modija kemm l-isfel, ferm iżjed li xew mingħajr tħarbit. U f'kien qasir irnexxinna nilquhom u anki naslu quddiemhom biex inraslulhom il-ħarba. Min il-biesu, u minn kif kien imżejjen iż-żiemel tiegħu il-kap tagħhom bil-fors li kien xi rajes għani jew ras kbira. U mill-biċra tal-bjuda tad-daqna folta kif ukoll mill-swidija tal-witx imkemmex li kellu, kien jidher li kien imdaħħal fi żmien sewwa. Mhux bħal dik il-warda Maltija, safja u tarija, li beda jżomm marsusa bejn idejh u għaw jiġbed bil-goff ir-ridni taż-żiemel tiegħu. Jien kont il-ħadd wasalt minn ta' quddiem, u l-ġmiel ta' witx dik it-tfajla mill-ewwel saħħarni. Min kiel kien timnikta, witxa kien jixet li kienet imwerura zbuħita xorta waħda baqad bla mit-tifsa. Il-bjuda fina ta' ġisima kienet taqta ferm, ma dawk id-dirajn swet u kifrin ta' dak li kien qed jaħkimha. Xaraj swet twil bdajt il-marriħ kif komplit titħabat biex tipprova tinħeles minnu. Xuftiha kienu żaru ħomor, l-istess lewn li kien iżejjen il-wardiet ta' ħaddejha. Biex irkiba fuq iż-żiemel kellu jżardilha d-dublet twil li kellha, u issa saqajja kienu jidhru ħafjin u mikxufin sal fuq minn kuxtejha. Mhux ta' bxejn kien qed jipprova jagħmel minn kollox biex jisraqha ħalli jinqeda biha. Dak il-biċċa ta' xieħ. Jaħan żir maħmuġ li hu. Ma kienx miċwiċċ, kien jaf jażilhom il-gidien it-torja. U jkolli ngħid li s-suldati tiegħu kienu jbillu subajhom sew fil-ġid li kien jaħtaf sidhom. Għax għalkemm konna ċirkondajnihom minn kull imkien, ħadd minnhom ma kienx qiegħda. Anzi baqgħu jissiltu jagħmlu minn kollox biex ma jħallunix nersu qrib tiegħu. Imma aħna bqajna nrossu. Minħabba li ftit qabel ħdejn dak l-għar it-tirata ritana kienu ferew bosta mir-rikkieba bl-iskubetti u l-vleġeċ. Il-rikkibja tiegħu naturalment, issa n-numru tagħhom kien ferm inqas minnha. Għalhekk l-isforzi tagħhom ma kienx biżejjed. U sa ftit wara ngħixxilna inxerduhom ħalli nkunu nistgħu naħtfu taħt idejna lill-kap tagħhom. Li kien ieħor jew forsi kieku ma kellux ġojjel bħal dak, maħfun bejn idejh, x'aktarx li kien jaħsibha jekk iġedix biex jipprova jissalva ġildu. Imma dan le. Dan tilef rasu. Bid-dadija li kellu fuq u ma bidix jara. Kull ma beda jġib u d-domajnija kien il-ġmil tal-kixbejba safja li ma kien ser nixru jgawdi. U kien għalek li nħakkem minn korla għawija u sar isu li feruċjat. Għajnej bojo di derum għabżin u di tajru xrar fuq dak il-witx sewdini u kifer li kellu. Ma fuq kollox. Ħadd minna qatt ma basar. Li dan l-afrit kien għadu daqshekk ħafif. Il-kilba li ħakmitu dak il-ħin ma ħalitu xi raġuna. L-amana lamajew innifsu u sqanqas ma' dik li msejkna tfajla. Jien kont diġà slitt il-qaws minn taħt is-sarġ. U bliet l-oħra kont qed intefteh wara dar biex insib fleġġa. Ma f'kemm tajt ammen dak li marraq nisemmi fuq iż-żiemel. Warajħ kaxkar minn xara li l-kixbejba nofsar wina. Instabtet fuq il-kubteja fuq il-ġebel irqiq u jniggess tal-art, bideja dom marbutin wara dara isa l-ħaruf tas sagrifiċċju. F'tebqatajn, il-kifer olza bit waħda minn xara l-fuq, sama l-kubteja t-nejn inqataw kem kem minn mal-art. Bl-tlora reġbicċa ta' ximir tarra, nofs amar fija daqxix u b'kattiverija li b'għajt qatt iżjed merġajt rajt bħala. Ħażdilha rasa barra. Hekk. Kisaħ u biret. Al-mument wieħed aħna l-koll ksaħna u bqajna skantati bin-nies tiegħu b'kollox. Issa x'kien ħab daqshekk? Għalfejn kien għamlilha hekk? Għajna ċassati u bħalna miftuħ. Bitwaħda bada jxejjer il-rasim della mix-xar twil. Dak l-istess switch li saftit qabel kien tant sabiħum l-ħajja. Frit l-oħra. Kien qed iżomm ix-ximi tarra filgħoli. Il-mix-xafra tleq tagħha beda joqtor fuq witxu d-dem sħun ta' dik ix-bejba Maltija. Qisu biex jurina li ġa darba ma rebaħħixu. Ma kellu dritt fuqa ħadd iżjed. Kienet dera ta' tkexkix, dera li għatetilna nifisna u samritna l-kol kemm għandna. Dak id-daqq li beda jfaqqa' bl-ħenoli biex żgurisima u kulħadd, stħajilni qed jisfidana u jedina biż-żmien. U baqa' sejjer hekk sakemm bil-ġisem li kien għadu wieqaf fuq l-kubtejn u bl-idejn għadhom marbutin fuq wara, ma baqax itir iżjed dem. Weleb bl-ħajja l-qoddim. Lajta ta' Anastagi biss kella tkun biex reġet ġabitna l-koll f'sensina. Kont għandim diex, imma l-mira ma fallitx. Il-vleġġa ħadet weżatt f'nofs il-gerżuma. Li fgatlu dik id-daħqa infernali li kienet qed tidwi mal-irdumijiet tal-inħawi kollha. Fakkatajn ma nafx kemm il-lanza niftitlu sidru. Sakemm ġismu għeleb tiżbita lura fuq il-blat brasi ġbejba u biex xi mitarrab kollox. Ma nix ngħidu. Ir-rikkieba tiegħu issa ma kellhom xas l-oħra għajr li twal ħarba. Żgulli b'kollox, ma kinux ħelsu iżjed minn nofshom. Għax bejn dawk li rnexxinna nwaqgħu minn fuq iż-żwiemel u bejn dawk li ġew feruti, rnexxinna nidu mqamtin lura magħna l-imdina mal-ħamsa u 20 Prigjonier Tork flimkien mal-ġisem bla ħajja ta' xbejba. Kien sejħu gost bihom lil-dawn, meskita. Għaxtu l-assedju kollu ta' kull filodu kien qed jgħallaq priġunier Tork. Fuq is-surta wara l-katedral biex it-toroq jara hom żgur, s'issa kien hemm diġà mal 20 ġisem imdendel jitqaddet u mim li dubjen. Min jaf kemm kien hatt. Irid ikun hemm miżijiet. Bajnejhom imqabżin jidbandlu mar-rieħ. Il-gvernatur Meskita kien ikun bla sabar, dejjem attent u josserva da kollu li kun qed jiġri fl-inħawi tal-port il-kbir minn fuq is-swar tal-imdina. Kien jipprova jara kif seta' jien il-ħut u l-kavallir tal-birgu bil-mezzi u r-risorsi li kellu. Waqt il-mistrieħ, aħna xorta waħda konna nqattaw ħafna fuq is-swar li ħarsu lejn il-port. Konna nqattaw ukoll imsarinna. Naraw nisimu id-damdim ta' dak li sparar kollu, speċjalment matul ix-xar sħiħ li għamlu jattakkaw il-Forti Sant'Irmu. Mill-imdina, Sant'Irmu kien jidher isu vulkani li nkollu jiżvroppa. Dawk il-bombardamenti. Is-sema kien ikun imqabar bitħaħen tan-nirien dejjem ħeġġu. Għalhekk ġiri wara ħin jitwal ta' attakki. Kien jordnalla biex fis-satra tal-lejl, iż-żewġ staccamenti tal-kavallerija niżlu flimkien bla ħoss lejn il-Marsa u nattakkaw inħarbtu kemm nistgħu il-kamp prinċipali tal-għadu fejn aktar iva mill-ilek, is-suldati Torok kienu jkunu mifluġin missijat twal ta' ġlied kontinwu. Iżda mbagħad donnhom bdew jidrawna u x'aktarx bdew jobstru li wara ġlied fit-tul il-kamp. Kien se jerġa' jiġi attakkat bil-kavallerija tal-imdina. Kien għalhekk il-bosta drabi bdejn sibu li l-kavallerija tat-Torok tistennina. U aħna kien l-ordni stretta biex noqdu attenti ferm meta naħbtu mar-rikkieba spaħi. Dawn kienu l-aqwa rikkieba u arċieri li kellu l-Imperu Ottoman, u kull darba li konna l-ċaw magħhom konna nitilfu n-nies. Għalkemm matul ix-xhur tal-invażjoni ma konniex involuti direttament fil-ġlied li kien qed iseħħ madwar Sant'Irmu, il-Birgu u l-Isla, konna dejjem lesti għal kull ma stew jordnawla. Fuq kollox, l-andament tal-assedju konna nseguh mill-qrib biex nippruvaw ngħinu mill-aħjar li stajna. Kien ikollna rikkieba mifruxin anki fl-inħawi tal-bogħod biex kif nilmu xi moviment mhux tas-soltu l-imdina kienet tiġi infurmata mill-ewwel. U hekk ġara għodu waħda. Meta, eżatt wara li Sant'Irmu waqaf dejn it-Torok, ġew jidru xi messaġġiera minn ħadd imbeda ta' fuq ta' Malta jgħidu lill-Meskita li max-xaqliba t'għawdex kienu risqin erba' xwieni tal-insara. Minnu fih, il-gvernatur ordna lill-Kavalier Antonio Varese li kien ħadd mexxija tal-istakkament tagħna minħabba li De Guaras kien reġant laqgħat minn vleġġa fidu. Biex immorru nilqgħu ix-xwieni. U jekk jitniżlu xi truppi, kellna nwaslhom bil-moħbi u malajr kien jista' jkun lejn l-imdina qawwin u saħħ. Meskita kien basar tajjeb. Don Juan de Cardona kien ġie minn sqallija berba tixwieni li minn fuqhom niżlu ma' 700 suldat il-biċċa l-kbira tagħhom Spanjoli immexxin mill-kavallier Melchior de Robles. Flimkien ma' provisti ta' ikel, armi u munizzjon. Biss, għalkemm kien hemm minnhom li kienu fuq iż-żwiemel, ma stajniex ngħaġġlu kemm nixtaqna biex inwasluhom sal-imdina minħabba dawk li kienu fuq ir-riġel. U għalhekk konna li nkollu b'sebgħinejn li ma jmorrux intepu bina t-torok u jagħmlulna xi imbuskata li tħarbtilna din l-għajnuna tant mistennija. Mid-dera, din kienet parti mill-għajnuna li kien wieħed Don Garzia de Toledo meta żar lil Gran Mastru ftit qabel ma beda l-assedju. Ma dan kien numru żgħir wisqej. Ferm inqas minn dak li tant kellna bżonn. Ma forsi għalissa. Tajt kien ġej xi numru akbar? Jekk kienu hekk, kellu bżonn ma jdumux ma jasal il-kumplamenti ħasra. Fuq kollox. Ma stana nagħmlu xejn aktar li nikkuntentaw b'dawn li ġew, nipproteġuhom kemm nistgħu u nibqgħu nistennew lil sħabhom ġejjin isna irwieħ tal-purgatorju. Imma daqskemm ħabrikna sa tard wara nofsinhar, kolla kem maħna konna l-imdina. Miskita kien urna l-trupp il-ġodda biex jarmaw il-kampijiet tagħhom fil-wasata bejn il-belt il-qadima u r-Rabat. Dan minħabba li fl-imdina diġa kien hemm geġwiġi għasjaħ ta' nies fit-toroq. Tantu hekk li ħafna minna konna nippreferu nixiru t-torċi u niżlu ngħaddu mill-mini ta' taħt il-belt ħalli naslu minnaħ l-oħra. Għalkemm ħafna drabi konna nisbukkaw fid-djar tan-nobbli xorta waħda kienu nħalluna ngħaddu minħabba li aħna konna soldati Maltin u minkejja kollox kellhom rispett kbir lejna. U kien appuntu minn ġodan is-sotterran li Marku kien innota wieħed Grek li kien joqgħod l-imdina qed jixxabba tal-barra minn bokka li kien qed tagħti għal taħt is-swar. Għajn hija okritu. U malajr informa li wieħed mill-kmandanti tagħna. Bla telf ta' żmien konna ħriġina biż-żwiemel u badni fil-ħin. Permessija u t-torok kienu se jkunu jafu bil-wasla ta' soldati Spanjoli qabel il-Gran Mastru fil-Birgu. Imma bret Marku ma damx ma sabruhom dendel minn onqu fis-sur ta' wara l-katedral mal-priġunieri t-torok ta' Meskita. Mill-għada tal-wasla ta' soldati ta' Rerble, Torri Mastra, dit-tinxtel u ġieġa. Duħan taħħa kien qed jagħmel sinjal il-Gran Mastru li l-imdina ridet taddilu messaġġ. Iżda mid-dera dan is-sinjal ma bidix jinftiehem. Għax wara bosta ġranet il-Gran Mastru kienu du jittama li b'xi mod jew ieħor konna se ninfurmaw aħjar. Għalhekk xi jiem wara l-Gvernatur Meskita bagħtu qed minlaqgħu messaġġiera li kellu biex jinforma l-Gran Mastru bis-seba' mit suldat li kienu żbarkaw. Dan Toni Bajjada kien jinnexxielu jgħaddi minn nofs it-torok isu mhux hu mingħajr ma jindunaw li kien messaġġieru spija tagħna. Minn barra li Bajjada kellu sajħ ħfief u kienu kull għawim tajjeb ħafna. Minħabba li kien għamel xi żmien il-sir tat-torok sar jitkellem tajjeb bl-arbi iswed minnhom. Għalhekk messaġġ daqstant importanti ma setax ma jwaslux Toni Bajjada lill-Lavallett. U xejn ma jneħħel minn moħħ li dan Toni qed jibqa' jissemma fit-tul għal ħila kbira u issemm siwi li kien jagħti f'dawn is-sminijiet ta' tant biża. Fil-fatt, Bajjada mhux biex niżel il-birgu wassal il-messaġġ tal-isalada fil-ħodu kien reġa' dieħel lura l-imdina bordni bibgħuta minn Lavallett. Is-suldati kollha li kienu ġew kellhom jitwasslu l-birgu minn nufjeħ, anzi mas-sebħ tal-għada fil-ħodu stess. Ngħiduha kif inhi. Kien jippretendi ftit iż-żejjed dan l-imbierek ta' Gran Mastru, kif jista' jkun? Kif qatt setgħu 700 suldati għaddu minn qalb it-torok mingħajr ma jintlemħu jibqgħu deħlin il-birgu? Hekk issu ma ġara xejn. Mela ħasbuhom nemel dawn jew. Jew forsi ħaseb li l-assisa torok kienu reqdin u mhux magħhom hemm. Nista' xieraq li ngħidu kollox. Ma stax kien hawn Gran Mastru aqwa minn dan. Meta li kellu l-esperjenza li kien ġab miegħu mill-assedju ta' Rodi ta' tant snin qabel kienu sabruh f'mexxej kbir waqli. U mnalla. It-toroq tant kienu ċerti mir-rebħa li l-assisa tagħhom xejn ma kienu disċiplinati u fuq kollox lanqas imqajminu f'sensjon biżejjed biex jassu l-kampijiet u t-trunċieri. Bil-forsux. Għax kieku, ta' kien numru kbir ta' soldati kif irnexxielu jgħaddihom minn taħt imnieħerhom mingħajr baqqas biss xammewhom. Iżda dakinhar kollox kien ġie favur tagħna. Minn barra li kellu jkun lejl bl-qamar, inserta wkoll il-ġurnata qabel kienet waħda ta' rħis fil-imġiddem kollha tidlik bisħana kbira. Kif soltu jħobb jagħmel f'Settembru. Imma il-bambin riet li dakinhar rħis fil-qamel aktar kmieni wkoll. F'kien basar tajjeb il-Gran Mastru, l-ħodu għata ura sebħed bi kwantità kbira ta' ċpar bax u oħxon li kesa l-kampanija, ix-xari, l-widien u l-modijiet kollha ta' qalb li liqi. Ma nixxi ngħidu. Flimkien ma' dalma sfiqa ta' dak il-lejl bl-qamar, dan hemm bil-bosta biex il-movimenti ta' truppi Spanjoli setgħu jibqgħu misturin anki sa ftit kien mhux ħażin wara tluħ ix-xemx. Sakemm iċpar infetaq tirqajjar qajja u qabad jinħall. Is-serbut tas-suldati kien diġa telaq mill-imdina ma li bdiet nisla x-xemx. Ferm qabel labex ta' dakinhar stess li rċevejna l-ordni. Parti sewwu mill-astakkament tagħna ġie ordnat jgħaddihom minn triq imbeda u iżjed imwarba biex ma jħetux flajn. Għalhekk mmexxin mill-ġdid mill-Kavaller Antonio Varese akkompanjanihom u gwidajnihom lejn tal-Virtù, nżinna lejn ħaddieri u għaddejna minn ħaldwin ħażebbuċ. Kif biżna ħall-Farrux samna lejn ħallu għawdorna għal-ħalqa di. Biswit il-gudja. Minn ħal-għaxar saqna lejn ħal-rasqun ġbidna lejn iż-żejtun u waqafna għal-ftit ħin ħal-bisbud. Issa. Wara lejl mixi bħal dak kien kważi beda jbexbex. Għaddaqstant minn kelli konna mfluġin, ħtiġilna l-sraħħar biċċa triqin ħaffuha ħalli ma nitilfux il-qalep u l-ġbejna. U għalhekk, fis irħejnilha lejn ħażabbar u nġbarna kollha taħt Santa Dominga. Hawnhekk Varese għażel 15 minna. Fosthom lill-Marku, bagħthom biex ikomplu jwaslu lis-suldati Spanjoli sal-Birgu. Għadna narawhom sejrin lejn in-naħa tax-xajra. Urħewla minn wara l-għolja tas-Salvatur biex sa kemm laħqet telat ix-xemx kienu diġa niżlu isommu xuma u nġabru taħt il-kalkara. Brettoni Bajjada sabu d-dajjes istennewhom li waslhom lejn il-posta ta' Kastilja minn fejn daħlu mit-toqba tal-Birgu mill-bib Falz ta' taħt l-isptar. Ħaġa tal-iskantament kif matul din it-triq kollha baqgħu maltaqux ma torok jassu jew jagħmlu mqar ronda waħda lanqas f'dawk l-inħawi. Forsi kien ukoll xi miraklu. Domna ftit mhux ħażin fl-inħawi ta' Santa Dominga nistennew lin-nies tal-kavallerija tagħna ġejjin lura. Samira kienet qisha fuq il-labar. Illin kollu tmexxil dak il-powru żiemel baqri tagħha minn hawn għal hemm. Konna qed nistennewhom ġejjin lura ġoru magħhom iż-żwiemel li kienu ġabu s-suldati ta' Deroblel. Imma meta l-maħnihom ġejjin, mhux li żwiemel biss kienu qed iġorru lura magħhom. Imma ġlieba mdaqsa ta' suldati Torok bdaħħna trab tiela minn warajhom. Mid-dera fl-aħħar kienu ndunaw bihom. Wara li kienu nexxilhom idaqqlu s-seba' mit suldat ġol birgu qawwinu sħaħ. Stempu fl-aħħar it-Torok. Ma kellhom xaġla. Il-Kavallir Varese ma dam xi jaħsibha wis. Dan l-ordni biex immorru niltaqgħu magħhom għal intuhom lajnuna. Imma Samira lanqas biss ta' twin għax kienet ilha li ħarbet fuq quddiem. Wieda. Il-ħanihom ix-xajra. It-taqtija kienet qalila x'15 minn tagħna li suppost kellhom jaslu lura. Skur li ma kienx baqa' iżjed minn 10 jekk mhux inqas ukoll. L-oħrajn kienu nqabdu pruġunieri waqt il-ħarba. Jien kont medi narrex biex nfittex lil hija u fost il-geġwġija ta' żwiem il-maħrubin il-maqt li ż-żiemel ta' Samira. Ħadd ftit tar-ruħ għax qed bil-fors li kienet sabitu u hekk kien. It-toroq kienu jgħoddu mal-25 rikkieb sbaħi. Imma ħana konna xi 35. Għalhekk wara bdejna nwaqgħhom wieħed wara l-ieħor spiċċaw biex kellhom jirtiraw lura lejn il-kampijiet tagħhom. Wara li naqadna, riġina mleptin minn ħażabbar lejn bir l-għelim. Ġbidna lejn ħal-saflin u nżilna ħal-Farrux kif wasalna ħal-qormi. Il-ħanina bġirja waħda l-fuq lejn ħażebbuċ imbagħad l-imdina biż-żwiemel tas-suldati ta' Delobre leptu mingħajr rikkieba fuq quddiem. Dakinhar, id-birtana lejn pajjiżna kollna minne kollu u kif suppost. Imma is-sagrifiċċju b'mew ta' ħarxa tar-rikkiban sara li ħallejna pruġunier warajna, żgur li ma sa jkejlu jew jikkalkulah. Lanqas ridt inkun xara f'ġisimhom. Biss l-aktar ħaġa importanti li wieħed għandu jiftakar hija lill-martirju tagħhom żgur li kien sewa ħafna. Dan għaliex Min barra li kienu s-sagrifikaw ħajjithom biex il-qawwa tad-difiża ta' Malta se tissaħħaħ b'dawk is-700 soldat, bis-saħħa tagħhom kien wasal il-Birgu wkoll wieħed mill-aktar kmandanti importanti li permezz tiegħu intrebaħ l-assedju l-kbir ta' Malta. Żgur il-Kavaljer Melchior de Roble kien pilastru sott biex mexxa u rnexxru jiddefendi tant tajjeb il-Forti San Mikil milli taqa' f'idejn it-Torok. Tantu hekk li fl-aħħar anki hu spiċċa biex jissagrifika ħajtu fuq is-swar tal-isla għar-rebħa tar-reliġjon. Biex ma nsemmux ukoll it-tliet tużan iż-żwiemel li kienu nixxinna nakkwistaw li permezz tagħhom il-kavallerija tal-imdina reġgħet issaħħet wara t-telf li kienet ġarbet sa issa. Aktar ma beda diħel iż-żmien aktar is-semtana beda jagħti fastidju lit-torok. Ta' spiss konna qed nissorprendu u naqlbuhom ġlejjeb sħaħ ta' soldati li kienu jinbatu jfittxu li kellu ilma mhux ikkontaminat. Barra minn hekk l-attakki kontinwi li konna nagħmlu għall rieda fuq il-kampijiet u l-qadiet tagħhom kienu qed jagħmlu lhom ħadna ħsara kemm fiżikament u wis aktar moralment. U issa dan kollu beda jaqta' fil-laħam il-ħaj. Għalhekk fl-aħħar kienu ħmewlna pjan aggressiv biex resquna bħal ġrieden bil-ġuħ li nbiċċa ġobon li tinxtamt fuq minn 7,000 bot. Għax lejla minnhom, mill-imdina nnutajna xi moviment mhux tas-solt u bdejna nisimgħu ħafna ħsejjes strambi. Minnu fih Meskita ddeċida li jibgħat żewġ stakkamenti taħt il-kmand tal-Kavaljer Thomas Coronel biex jaraw x'kien qed jiġri u jekk setgħu x'jagħmlu xi ħaġa. Midwar li kienu qegħdin jidhru mill-imdina, kien jidher ċar li kien hemm xi forma ta' attività qawwija għaddejja fejn tibda ħirġa l-għolja x'hemm ir-ras. Kien l-għolju, f'dawk li l-jieli, id-dawl tal-qamar kien kapaċi kċaf anki li ċken moviment taħseb wara il-bjuda taż-żiemel imqarqaċ tiegħi. Mhux tab xejn li ħadd ma kien riedu miskin. Għalhekk dik il-lejla li l-rifnu kelli nċabsu kollu kemmu bit-tajn tal-ħamrija. Malli beda jroxxi d-dlam irki beda nżilna nkiss inkiss mill-ħemsija lejn ħal-warda li mriħel. U waqaf nafsa li pit-toroq li nimminħa kaprat lejn ħal-ormi u bil-kirkara. Nżilna minn San Giuseppe unġbarna kollha taħt l-għolja tas-samra. Thomas Coronel beda jdur biex jażel xi soldati għal jmorru jitkixfu x'kien qed jiġri eżatt. Għażel erba fostom lil Samira. L-darba x'inratu jixħet għajnieh fuq Marku kienet pronta taddaqtejn sodi bli x'pruni ta' qbejha li żimel tagħha u żgħattet minn postaj. Kolonel, lil Samira kien jafa tajjeb, kien jaf li jekk taqa' f'idejn l-għadu żgur li ma kienet se tiftaħ ħalqha. Għalhekk ħallija tmuri. U allum nieqfu hawn bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darbora. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.